Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anly Gurban. Türkmenistanyň global pandemiýa we azyk aladalarynyň arasynda birden ýeňýäli köçe garakçylygy güýçlenmäge başlady. Polisiýa talançylygyň möçürleriniň birden beýle keskin ýokarlanmagyndan arada galýar. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylygy talançylyklaryň gün köçede esasan ýanlaryny erkek bolmadyk aýallara hüjüm etmek bilen amala aşyrylýanlygyny Yönü garakçıların yeka varyan erkeklere hem 2-3 olup hücum ediyenliklerini havar verdi. Ayal kıyıların altın kümüş şayteplerini, hususanlı oların boyunlarındaki altın zincirleri, ellerindeki sun kolarını talavalyarlar. 2 yeka varyan erkeklere hem topulmaktan kayıtmayarlar deyip havarçı bu hil hücumların köplenç kafelerin, restoranların kolayını olayanlığını sözüne koştu. Onun tasdiklamagyna göre kafeden ya restoranın içkilirak çıkan erkekler garakçılar üçin ansat aw bolýar. Olar urup ýekip ýanynaky pullaryny, telefonlaryny alyp gaçýarlar. Artygyrak içen ya biraz keýpini köklän adam daşyndan, aýak basyşyndan hem bildirýär we kafenin olaýyna garaşyp duran garakçylaryň badabat gözüni ilýär. Olar onun iýrine düşýärler diýip bu ýagdaýy adynyň aýdylmazlygyny soran polisiýa ofiseri hem tasdik etdi. Şeýlede habarçy öz tanışlarının arasında hem ejir çekenlerin bardygyny gurrun berdi. 30 ýaşyndaky tanışym golöýde kafeden çykyp, ýanyol bilen ýörep, taksi tutmagy urapdyr. Ol çyraly we köp adamly ýerden arasyna çynwadyna 2 sany adam üstüne topulýar. Ýönül sport bilen meşgullanan soň, olara gaýtawul bermegi başarypdyr diýip habarçy aýtdy. Başga bir restoranyň golöýünde bolsa, Doğulan gün üýüşmelerinden çıkan ýaşajylar şeýle hüjüme tedawar boldy. Ýaş oglanlaryň bir topary ýanlary erkeksiz çıkan aýal gyzlara hüjüm edip, olaryň boýunlaryna naky tros diýilýän altyn zynjyrlary goparyp aldylar diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. Iýil içinde tros diýilip atlandyrylýan altyn zynjyrlar aýdylmagyna görä türkmen aýal gyzlarynyň esasy bayramçylyk belegleriniň biri bolup, köçe garakçylarynyň iň gardaly oljasyny gurlýar. Bundan başka altın zincirleri ve ayal tuğum kolorunu ağlamak, karankı katlaşanına ve giyeceksem, dinç günlerini yaşayış etrafçılarında hem yığcamlaşıyor. Son kuatlarda adamlar biraz arkayınlaşıptı. Hatta giyeceksemlerine hem iki çak ya yekelikte öylerine dolanıp geleyen adamları görse oluyordu. İndi bu hile adamlar hem ağlayıp başladılar. Bu hakimiyetlerin yine de çeyaklendirmeleri arttırmağını getirmese yağış deyip havarça etti. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan resminiň we synçylaryň tasdiklamagyna görä, häkimiýetler bu ýagdaýdan habarly. Ejir çekenleriň belli bir bölegi hususanly urulyp ýenjilenler polisiýa ýüz tutýar. Emma polisiýa arzyna etmekden çekinýänler de azdyr. Munyň sebäbi adamlaryň polisiýa ynanmazlyklary, olaryň özlerini günäkärlemeklerinden howatyr etmekleri bilen düşündirilýär. Polisiýa hem golöýde sähel içen adam görse tutup ýa jerime sarp berdi. Olar üçin terhosyň ýa sagyň parhy ýok. Adamlar polisiýadan gyrw gören terçi ýaly gorkýar diýip Aşgabatly 55 ýaşly ýaşajy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatça Türkmenistan'a yığıgdan kurulayan güne geçişlerden son işe yerleşip bilmedik önkütüs soğuların kəvirinin oğunuk uğurluğu yudurmoğunun artyanlığı havar verliyar. Emma häzir hüjümleri bu ýagdaý bilen garaşdyrmalar. Sebäbi soňky güne geçiş golöýde boldy. Emma köçe talançylygy köpçülükleýin hadise görnüşünde dine bir hepde olal başlandy diýip anonimlik şertinde maglumat beren resmi aýtdy. Türkmen mediýasynda ýurtdaky jinayet statistikasy, olalky tutuklaryň gaýtadan jinayete baş goşuşlary ýa beýleki detallary barada açyk maglumat çap edilmeýär.